Χαίρετε κύριε Σιχύρη. Καλώς ήρθατε στη μηχανή μας για ένα ακόμα μεγάλο ταξίδι στον χρόνο. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για μια γυναίκα ηθοποιό που άφησε έντονα το στίγμα της στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Την Έλλη Λαμπέτη. Τη χαρισματική καλλιτέχνηδα που για περίπου 5 δεκαετίες μάγεψε κοινό και κριτικούς. Το πραγματικό της όνομα ήταν Λούκου. Αλλά ένας θείος της ηθοποιός, ο οποίος την πήγε στη σχολή της Κοτοπούλη, αγαπούσε την ποίηση, της άλλαξε το όνομα εμπνεσμένος από ένα ποίημα του Βαλαωρίτη. Η Λαμπέτη έκανε τα πρώτα της θεατρικά βήματα δίπλα στη μεγάλη ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη. Η φωτογραφία είναι από εκείνη την εποχή, λίγο αργότερα μάλλον, όταν παίρνει το πρώτο της βραβείο από τα χέρια της Κοτοπούλη. Ξεκίνησε την καριέρα της κατά τη διάρκεια της κατοχής, αψηφώντας την πείνα της κακουχίας και τον άδικο χαμό της μητέρας της, μέσα σε ένα χρόνο μάλιστα κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο.
Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Ξεκινά ο βαρύς χειμώνας της κατοχικής περίοδου. Σταδιακά η οικονομία νεκρώνει. Η Αθήνα γεμίζει από ανάπηρους του αλβανικού μετόπου. Τα τρόφιμα λιγοστεύουν και ο λαός προσπαθεί να οργανωθεί εναντίον των κατακτητών. Η καλλιτεχνική ζωή περνάει κρίση, αλλά η μεγάλη μας πρωταγωνίστρια, Μαρίκα Κοτοπούλη, συνεχίζει τις παραστάσεις και επιμένει να κρατά ανοιχτή τη δραματική της σχολή. Τον Νοέμβριο του 1941, ένα 16χρονο κορίτσι δίνει εξετάσεις στη Μαρίκα Κοτοπούλη και στον Δημήτρη Χόρν για να εισαχθεί στη σχολή.
Η Κοτοπούλη θεωρούσε ότι είναι πολύ καλή.
Η νεαρή τότε Έλλη Λούκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, απήγγειλε ένα ποίημα.
Μισεύεις για την ξενιτιά και μένω μοναχή μου. Σύρε παιδί μου στο καλό και σύρε στην ευχή μου.
Όταν η Κοτοπούλη τη δέχεται στη σχολή, αλλάζει όλη της η ζωή, ακόμα και το επίθετό της.
Τη ρώτησε ο Σκουλούδης πώς σε λένε Χρυσό μου. Αυτή είπε Έλλη, πριν προλάβει να ολοκληρώσει το όνομα, πετάχτηκε ένας που ήταν δίπλα της, ένας νέος, και είπε Λαμπέτη, Έλλη Λαμπέτη. Εκείνη τη στιγμή καθιερώθηκε ένας μύθος στο θέατρο.
Η οικογένεια της Έλλης Λαμπέτη είχε 7 παιδιά. Η ηθοποιός ήταν το στερνοπέδι.
Ήταν όλη η οικογένεια, πώς να πούμε, πνευματικοί άνθρωποι. Φιλόλογος η μία αδελφή, οδοντίατρος η άλλη. Όλοι ήταν παιδιά από πανεπιστήμια.
Το 1944, στα Δεκεμβριανά, η μητέρα της σκοτώνεται με έναν τρόπο σχεδόν θεατρικό.
Τη χτύπησε σφαίρα, πέρασε από το παράθυρο στην κατοχή, την ώρα που έραβε.
Η Έλλη ήταν στο δωμάτιο αυτό. Είδε, μου είπε, είδε τη μαμά μου που έκανε έτσι και τέλειωσε. Η σφαίρα της έκοψε την αορτή, μου είπε.
Η μοίρα ήταν πολύ σκληρή με την οικογένειά της. Δύο αδελφές της πέθαναν από καρκίνο και μία σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ο δίδυμος αδελφός της πέθανε στα 17 του χρόνια από φυματίωση, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή. Η θλίψη δεν έφυγε ποτέ από το πρόσωπό της.
Νίκη μας.
Ήταν μελαγχολικό άτομο γιατί είχαν τύχει όλα αυτά στη ζωή.
Η μόνη λύτρωση για την Έλλη Λαμπέτη ήταν το θέατρο.
Γιατί θέλεις να γίνεις ηθοποιός?
Από μικρή αυτό ονειρευόμουν.
Δύο άριστα έδωσε η Μαρίκα από 20 τόσους μαθητές που είχε στη Λαμπέτη και στην Παπαδουκά.
Τον Ιανουάριο του 1942 εμφανίζεται για πρώτη φορά σε παράσταση δίπλα στο Δημήτρη Χόρν. Ο σημαδιακός τίτλος ήταν «Το ταξίδι του γάμου». Τον ίδιο χρόνο γίνεται πρωταγωνίστρια και κερδίζει επάξια το πρώτο δυνατό χειροκρότημα.
Ενθουσιαστήκαμε όλοι, ήταν πολύ μικρούλα, έπαιξε στο Ρέξ, στην Κοτοπούλη. Το έργο ήταν «Η Χάνελε πάει στον Παράδεισο», ένα ονειρόδραμα ήταν και πραγματικά έκανε μπαμ.
Ο Κώστας Γιώργος Όπουλος, ο κριτικός, έχει δώσει εύστοχα ένα παράδειγμα για να δείξει πόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα ήταν. Ήταν, λέει, ότι είναι στην ποιήση ο Καδάφης και ο Κάλβος. Τόσο ξεχωριστή.
Η καλλιτεχνική της επιτυχία όμως δεν της εξασφαλίζει καλύτερη μοίρα από τον υπόλοιπο λαό που αγωνιζόταν για την επιβίωσή του.
Περνάγαμε με το συσίτιο που παίρναμε από τους ηθοποιούς. Πολύ δύσκολα χρόνια.
Η Λαμπέτη έζησε μεγάλους έρωτες και μεγάλες απογοητεύσεις. Σχεδόν πάντα οι άντρες της ζωής της ήταν αρκετά μεγαλύτεροι. Ο πρώτος της έρωτας ήταν στα 17 της χρόνια με έναν ποιητή, κατά 20 χρόνια μεγαλύτερό της. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 η Λαμπέτη γνωρίστηκε με τον Μάριο Πλωρίτη και τον Αύγουστο του 50 παντρεύτηκαν. Θα δούμε μια φωτογραφία από εκείνη την εποχή, από την κοινωνική ζωή, όπως γράφανε οι εφημερίδες συνήθως στη δεύτερη σελίδα τους. Είναι η φωτογραφία του ζευγαριού. Με την λεζάντα ή στο ναό του Αγίου Δημήτριου Ακροπόλεως ετελέσαν οι γάμοι του κυρίου Μάριου Παπαδόπουλου Πλωρίτη μετά της δίδος Έλλης Λαμπέτη. Ωστόσο ο γάμος τους δεν κράτησε περισσότερο από 3 χρόνια. Διαλύθηκε. Τότε ήταν που ξεκίνησε η θυελώδη σχέση της με τον Δημήτρη Χόρν.
Σ' αγαπώ και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Τι σχέση έχουν τα λεφτά?
Έχουν!
Ποια!
Μα τέλος πάντων, τι θέλετε να σας πω πως και εγώ σας αγαπώ?
Η Έλλη Λαμπέτη ήταν μια ερωτική γυναίκα που είχε πάντα ανάγκη από έναν σύντροφο. Ο χειρότερος εχθρός της ήταν η μοναξιά.
Όλες τις σχέσεις ήταν ουσιαστικές. Τίποτα δεν ήταν για κάποιο λόγο. Δεν υπήρχε κανένα συμφέρον ποτέ μέσα στην ψυχή της. Υπήρχε πάθος και πολλές αντιφάσεις.
Οπωσδήποτε η Έλλη με οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν, έπρεπε να ήταν κερδευμένη. Δεν ήταν ούτε για αποσυμφέρον ούτε για ψιλοπίδημα.
Η Λαμπέτη, παρά το συντηρητισμό της εποχής της, γνώρισε τον έρωτα μόλις στα 17 της χρόνια. Το Φεβρουάριο του 1943, μετά την πρώτη μεγάλη της επιτυχία στο θέατρο, γοητεύεται από έναν ποιητή, ο οποίος ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της.
Και της είπα, τι του βρίσκεις, τι συμβαίνει, και δεν ξέρεις κάτι. Δεν μου είπε ποτέ σ' αγαπώ. Μου είπε, ευχαριστώ που υπάρχεις.
Ο έρωτας χτύπησε σαν κεραυνό στην Έλλη Λαμπέτη που εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Ο ποιητής έγραψε για αυτή ένα βιβλίο, «Η ατέρμονη πορεία προς τον ήλιο». Κι όμως ξαφνικά χώρισαν.
Αυτός ο άνθρωπος κράτησε 2-3 χρόνια στη ζωή της, μπήκε και βγήκε από το πουθενά, στο πουθενά. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε.
Η Έλλη Λαμπέτη δεν ήταν η ομορφότερη γυναίκα της εποχής της, αλλά η προσωπικότητά της γοήτευε τους άντρες. Το 1948 γνωρίστηκε με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Κάποιοι μίλησαν για έρωτα, αλλά οι δύο πρωταγωνιστές δεν το παραδέχτηκαν ποτέ.
Προσωπικά για ειδήλιο δεν το κατάλαβα. Ούτε ότι υπήρχε ένα φλερτ.
Στα τέλη της δεκαετίας του 40, η Λαμπέτη γνωρίζει έναν νεαρό δημοσιογράφο. Εκείνος την ερωτεύεται αμέσως.
Ο Πλωρίτης την αγάπησε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ.
Η Λαμπέτη τον χαρακτηρίζει σπουδαίο φίλο.
Δεν ξέρω πόσο ήταν έρωτας από μέρους της. Η Έλλη μου είπε ότι δεν ήταν πολύ ερωτευμένη με τον Πλωρίτη.
Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 1950. Η Ελλάδα μέτραγε τους νεκρούς και τους εξορίστους του εμφυλίου. Ορφάνια, πείνα και μετανάστευση ήταν η καθημερινότητα της Ελλάδας που ετοιμαζόταν να στείλει στρατό στην Κορέα. Η λαμπερή ηθοποιός και ο πετυχημένος δημοσιογράφος μπορούσαν να κάνουν το γάμο τους κοσμικό γεγονός, αλλά σεβόμενοι τη δυστυχία που έβλεπαν γύρω τους, περιορίστηκαν σε μια λιτή τελετή.
Δεν υπάρχει εκείνη η ευτυχία που θα έπρεπε να πει, γιατί μέσα τους ξέρουν ότι η χώρα μας, μια ολόκληρη χώρα, υποφέρει. Αλλά αυτοί όμως βέβαια δεν μπορούσαν να. Αλίμονα να σταματούσε η ζωή. Δεν είχαν μοιράσει κουφέτα γιατί δεν υπήρχαν κουφέτα.
Η Λαμπέτη και ο Πλωρίτης δεν απέκτησαν παιδιά, αν και τα αγαπούσαν πολύ και οι δύο. Η Έλλη Λαμπέτη στη βιογραφία της θυμάται τα λόγια του πρώτου συζύγου της.
Είχα πει στον Πλωρίτη, δεν θέλεις να κάνουμε παιδί? Και μου απάντησε, αν εσύ γίνεις μαμά, πάει, σε έχασα σαν γυναίκα.
Ο λόγος του ήταν προφητικός. Χώρισαν 3 χρόνια αργότερα, όταν η ηθοποιός γνώρισε το μεγάλο της έρωτα, τον Δημήτρη Χόρν.
Αυτή γνωρίζει τον Χόρν, παίζουν μαζί και από ό,τι μου είχε πει ότι έγραψε ένα γράμμα που του λέγε «Νομίζω ότι αρχίζω να ερωτεύομαι» και είχε πια περάσει στην άλλη πλευρά, διαλύθηκε αυτός ο γάμος.
Ωστόσο ο Πλωρίτης δεν σταμάτησε ποτέ να τη σκέφτεται με αγάπη και στοργή.
Την σχέση της Λαμπέτη με τον Χόρν θα το δούμε στη συνέχεια, όπως θα δούμε και το θρίλερ με το παιδί που υιοθέτησε η Λαμπέτη, την αρπαγή του παιδιού από τους φυσικούς του γονείς, αλλά και τις πολύκροτες δίκες που ακολούθησαν. Η σχέση της Έλλης Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χόρν ήταν το αγαπημένο θέμα του κοινού και των δημοσιογράφων εκείνα τα χρόνια. Όλοι τους ήθελαν μαζί, αλλά ποτέ κανείς δεν έμαθε γιατί οι δυο τους χώρισαν. Οι δύο καλλιτέχνες προστάτευσαν το μυστικό τους μέχρι το τέλος.
Η Έλλη Λαμπέτη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν όταν ήταν φοιτήτρια στη δραματική σχολή και εκείνος ήδη φθασμένος πρωταγωνιστής. Το πρώτο συνέστημα που ένιωσε για αυτόν ήταν η αντιπάθεια.
Υπήρχε μια αμοιβαία αντιπάθεια. Υπήρχε μίσος. Και όπως λένε οι Γάλλοι, το λαένα αλαμού, μια κναπά. Δηλαδή από τον έρωτα εις το μίσος, ένα βήμα υπάρχει.
Σε αγαπώ.
Φτάσου. Για ξαναπες τώρα μια φορά. Έλα, και απάνω.
Τι έπαθες?
Για πες το.
Ο Δημήτρης Χόρν, το 1993, μετά από πολλά χρόνια σιωπής, μίλησε ανοιχτά στη Σεμίνα Διγενή για τη σχέση του με τη Λαμπέτη.
Ερωτάς με τη Λαμπέτη άρχισε από το Κυριακάτι το ξύπνημα.
Όχι,
είναι πολύ μόνος.
Τέριαζαν δηλαδή, δένανε. Και στο θέατρο και σαν ζευγάρι ερωτικό, ας το πούμε. Γιατί ο Χόρν παρέμεινε πάντα ένα παιδί. Και της Λαμπέτης της άρεσε αυτό.
Η Λαμπέτη και ο Χόρν μάγεψαν το θεατρικό κοινό. Συγκρότησαν δικό τους θίασο, ανεβάζοντας έργα όπως Το νηφικό κρεβάτι, Το παιχνίδι της μοναξιάς, Ο αριστοκρατικός δρόμος του James Barry. Μάλιστα οι εφημερίδες της εποχής φιλοξενούσαν εκτενή ρεπορτάζ ακόμη και από τις πρόβες που έκανε το ζευγάρι. Μιλούσαν για ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα της περίοδου.
Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ήταν ένα ζευγάρι θεατρικά που έδανε πάρα πολύ. Άλλωστε και οι δύο είχαν μια φοβερή γοητεία.
Πρέπει να υπάρχει κάποιος εδώ να ρωτήσουμε πόσο πουλιάτε.
Δεν πουλιάτε, κύριε. Μπορεί να πουλήθηκε κάποτε το μοντέλο, αλλά αυτό όχι. Αυτό είναι απόλυτα δικό μου.
Φυσικά και οι δύο καλλιτέχνες είχαν χιλιάδες θαυμαστές και θαυμάστριες. Η ζήλια ήταν αναπόφευκτη.
Οδηγούσα και που έλεγε τάκι, δες αυτό το κοριτσάκι, τι τέρας που είναι.
Ζήλευε.
Ναι, πολύ.
Εσείς αρχίσατε να ζηλεύετε μετά το χωρισμό σας?
Ναι. Γιατί με παράτησε.
Ήτανε μοναδική η Λαμπέτη. Έχω γνωρίσει όλο το νεοελληνικό θέατρο. Έχω πάρει συνεντεύξεις από όλους τους μεγάλους αυτούς. Και άντρες και γυναίκες. Αντίστοιχο πλάγμα θα μου επιτρέψετε να πω, μόνο Χόρν ήταν. Και δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι δύο άνθρωποι έζησαν μαζί. Ερωτευμένοι παράφορα, δεν παντρεύτηκαν, δεν έχει καμία σημασία.
Στον κινηματογράφο έπαιξαν μαζί σε 3 ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και τους κριτικούς.
Το Κακογιάννης, όταν γύρισαν, που είχαν γυρίσει σκηνές νομίζω στην Αίγυπτο, μου έλεγε ότι δια της βίας τους κράταγε λίγο χωριστά τον έναν από τον άλλον γιατί να μην είναι πτώματα στο γύρισμα.
Πιστεύω ότι η Έλλη Λαμπέτη μαζί με τον Δημήτρη Χόρν ήταν το δίδυμο όνειρο κάθε νέου εκείνη της εποχής.
Όσα περιοδικά είχαν πρωτοσέλιδο το θεατρικό ζευγάρι γίνονταν αμέσως ανάρπαστα.
Είχα πάει να κάνω ρεπορτάζ και μάλιστα τον Ντάιζε. Και αυτό είχε πάρει ένα ύφος έτσι το παιδικό, ότι μαμ.
Παρότι η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόρν υπήρξαν αγαπημένοι στη ζωή και στο σανίδι, η σχέση τους έφτασε στο τέλος της το 1959. Κανείς δεν έμαθε ποτέ την αιτία.
Όλα φθήρονται, ήρθε και από εκεί η φθορά και από ό,τι ακουγόταν ήταν ότι είχαν έρθει πια σε μια ρήξη που δεν γινόταν να ξανασμίξουν.
Στεναχωρήθηκε πολύ ο Χόρν. Μου λέει, δεν χώρισα από την Έλλη, χώρισα από τρεις ανθρώπους. Από την Έλλη Λαμπέτη, σαν αγαπημένη μου, από την Έλλη Λαμπέτη, σαν φίλη μου, και από την Έλλη Λαμπέτη, σαν συνεργάτη, σαν συνθειασάρχηση.
Δεν θέλω να γίνω εμπόδιο στο δρόμο σου. Ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να παντρεύεται. Συγχώρεσέ με που σαν μείνει ατέλειωτο το σ' αγαπώ.
Είχα πει εγώ στην Λαμπέτη ότι κυρία Λαμπέτη, ο κύριος Χόρν είναι πολύ στεναχωρεμένος. Να του πείτε ότι και εμένα δεν με είδατε να πετάω στα ουράνια από ευτυχία.
Μετά το χωρισμό τους, το κοινό περίμενε ότι θα ξαναβρεθούν στο θέατρο. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ.
Χόρν είπε ότι ποτέ πλέον δεν συνεργάζομαι με την Λαμπέτη, διότι αν συνεργαστούμε θα είναι η περίπτωσή μας μια ξεναζεσταμένη σούπα. Και αυτό δεν το θέλω.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε.
Στο καλό.
Λίγο μετά το χωρισμό της από τον Χόρν, η Λαμπέτη παντρεύτηκε στην Αμερική τον Αμερικανό συγγραφέα Φρέντι Βέικμαν. Μαζί έζησαν 17 χρόνια. Για 5 χρόνια μάλιστα μεγάλωσαν το παιδί που θέλησαν να υιοθετήσουν. Και όταν έχασαν την επιμέλεια του παιδιού, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το γάμο τους. Δημοσιεύματα από την εποχή των γάμων, η Λαμπέτη αναχωρεί εντός των ημερών από την Ελβετία για Ηνωμένες Πολιτείες και αμέσως μετά η Λαμπέτη παντρεύτηκε και διέρχεται το μήνα του μέλητος στο Μεξικό. Την είδηση μετέδωσε τηλεφωνικός εκ Λονδίνου ο Κακογιάννης.
Στις 13 Φεβρουαρίου του 1975 οι εφημερίδες αποκαλύπτουν στην κοινή γνώμη την περιπέτεια της Λαμπέτη με τη θετή της κόρη. Οι γονείς της μικρής, το ζεύγος, πήγε στη μία το μεσημέρι της Κυριακής στο σπίτι της ηθοποιού και πήρε τη μικρή για μία βόλτα μέχρι τις 5 το απόγευμα, οπότε θα τη γύριζε πίσω. Δεν φάνηκαν όμως και χάθηκε από εκείνη την ώρα μέχρι σήμερα κάθε ίχνος της μικρής Λίζας. Η προσωπική ιστορία έγινε λαϊκό ανάγνωσμα και κάθε ημέρα αποκαλύπτονταν νέα επεισόδια μιας ιστορίας που στήχησε ανεπανόρθωτα στην Έλλη Λαμπέτη.
Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και φωτογραφίες της με αγωνία που υπερασπιζόταν την περίπτωσή της.
Ο τύπος άρχισε να αναφέρεται καθημερινά στη μάχη για την αγάπη της Λίζας. Η Λαμπέτη λάτρευε παθολογικά το θέατρο και τα παιδιά. Ωστόσο, δεν έγινε ποτέ μητέρα.
Δεν έκαναν ποτέ παιδιά ενώ μπορούσε να κάνει η Έλλη. Νομίζω ότι δεν το έκανε για την καριέρα της.
Όπως εξομολογήθηκε η ίδια η ηθοποιός στη βιογράφο της, δεν έκανε παιδιά για να μην εγκαταλείψει το σανίδι. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Λαμπέτη παραδέχεται τις επιλογές της.
Έκανε εκτρώσεις χωρίς ποτέ να συμβουλευτώ τον πατέρα, γιατί η επιλογή τελικά ήταν δική μου.
Παρά τη συνειδητή επιλογή της να μην γίνει μητέρα, η ζωή της επεφύλασε ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο. Στις αρχές του 70, ένας αγαπητός της συνεργάτης διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Η φιλενάδα του μένει έγκυος και φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Το παράνομο ζευγάρι δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Η Έλλη Λαμπέτη τότε δέχεται να αναλάβει την ανατροφή του.
Έχοντας σχέση με την Έλλη Λαμπέτη φιλική πρώτον, δεύτερον συνεργασιακή, βγάζανε εκπομπές μαζί στο ραδιόφωνο και την τότε τηλεόραση που άρχισε, της παρακάλεσε ή μάλλον αυτή κυρίως νομίζω ότι τον παρακάλεσε να δώσει την επιμέλεια του παιδιού, όχι τη φροντίδα του παιδιού προς αυτήν. Φίλοι ήταν, πάρτο λέει, κράτησα το μερικούς μήνες μέχρι σ' το ξεμπερδέψω από όλη αυτή την ιστορία που με βαραίνει.
Η Έλλη Λαμπέτη δέθηκε αμέσως με το κοριτσάκι και από τα χείλη της άκουσε την πιο γλυκιά λέξη.
Πέρασαν 2 χρόνια χωρίς να εμφανιστούν αφού και κάποια στιγμή το παιδί έπρεπε κάποιον να κάτι να μιλάει, κάτι να λέει και άρχισε να μιλάει.
Το μικρό κορίτσι έγινε η πρωταγωνίστρια στη ζωή της Έλλης Λαμπέτη. Η ηθοποιός αφοσιώθηκε στη φροντίδα του παιδιού και έβαλε σε δεύτερη μοίρα ακόμα και το θέατρο.
Όταν πήρε το παιδί μετά από 1,5 χρόνο δήλωσε ότι φεύγει από το θέατρο και έφυγε πραγματικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να μεγαλώσει τη Λίζα. Ήταν ένα παιδί το οποίο το είχαν αφήσει σε ένα σταθμό. Αυτό το παιδί όταν το είδα εγώ ήταν 9 μηνών και δεν μπορούσε να σταθεί η πλάτη του γιατί δεν είχε ανακλαστικά, γιατί δεν το είχαν σηκώσει ποτέ από το κρεβάτι. Ήταν αφημένο.
Η Λαμπέτη και ο Αμερικανός σύζυγός της αφιερώθηκαν στο παιδί. Γρήγορα η αγάπη τους για το κορίτσι τους έκανε να ξεχάσουν ότι δεν είναι δικό τους.
Το γνώρισε αυτό το παιδί και ήταν εντυπωσιακά έξυπνο και μορφωμένο για 5χρονό παιδί.
Η λαμπερή πρωταγωνίστρια μεταμορφώθηκε πολύ γρήγορα σε μια τρυφερή μητέρα.
Το αγαπούσε δε υπερβολικά, παθολογικά, το λάτρευε. Και του έκανε και πάρτι αυτά, ξέρω εγώ, και μάλιστα μέσω εμού καλούσε την κόρη μου, γιατί τη λένε Ελισάβετ και εκείνη, και αυτό την έκανε να νιώθει πιο τρυφερά, ας το πούμε έτσι, και πηγαίναμε εκεί στον Δωδελφόν, ήταν το σπίτι, και έκανε το πάρτι για το κοριτσάκι της. Την κοίταγε τη δική της Ελισάβετ και μου λέει, μη μου πείτε, δεν σας κλέβει την καρδιά.
Σε μια συνέντευξή της στο Γιώργο Λιάνη, η Έλλη Λαμπέτη άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την απόφασή της να μεγαλώσει αυτό το παιδί.
Διαβάζω το σχετικό απόσπασμα γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα υπομένο από την ίδια. Υιοθέτησα μια κορούλα. Είναι μια μικρή ιστορία. Θα τη βαφτίσω Ελοίζ. Προσπαθούμε να της μάθουμε ταυτόχρονα δύο γλώσσες. Ελληνικά και αγγλικά. Ζούσε ο τέτοιο με τον Γουέικμαν, Άγγλο. Εγώ και ο άντρας μου έχουμε καταφέρει να τα έχει χαριτωμένα χαμένα. Είναι ένα μωράκι όνειρο. Εγώ και αυτοί έχουμε το δικό μας ρεπερτόριο. Κάθε βράδυ με βάζει και της τραγουδάω μια σειρά από τραγούδια. Είναι απλά κοκοκό η κότα έκανε το αυγό. Γύρω γύρω όλοι και ένα εγγλέζικο τέλος για να μην παραπονιέται ο Φρέντι ο σύζυγός μου. Είμαι χαζομαμά, πιστέψτε το. Οι θετές μητέρες κάνουν σκόνη όλες τις μανάδες του κόσμου. Αυτό είναι απίστευτο.
Το κοριτσάκι έμεινε με τη Λαμπέτη και τον Αμερικανό σύζυγό της για περίπου 5 χρόνια. Η ζωή τους ήταν σαν παραμύθι που κανείς δεν περίμενε ότι θα είχε ένα άσχημο τέλος.
Το όνειρο της Έλλης Λαμπέτη έγινε φιάλτης το 1974, τότε οι φυσικοί γονείς του παιδιού άρχισαν να διεκδικούν το παιδί τους και πολύ γρήγορα η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Μάλιστα πήρε δραματική τροπή όταν σε 9 Φεβρουαρίου του 1975 οι φυσικοί γονείς της μικρής την πήραν για μια βόλτα, αλλά δεν την επέστρεψαν στο σπίτι της Λαμπέτη όπως όριζε η δικαστική απόφαση. Και δείτε τα πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής που βεβαίως αποτυπώνουν με πηχαίους τίτλους, όπως θα δείτε και στο επόμενο δημοσίευμα, η μάχη για την αγάπη της Λίζας, αυτό που συνέβαινε εκείνη την εποχή. Η απαγωγή έγινε θρίλερ και η κοινή γνώμη διχάστηκε. Τελικά το 5χρονο κορίτσι έμεινε με τους φυσικούς γονείς. Αυτή η εξέλιξη λέγεται ότι σηματοδότησε την επιδείνωση της υγείας της Λαμπέτη.
Από το 1974 όμως, οι φυσικοί γονείς του παιδιού, αφού παντρεύτηκαν, άρχισαν να το διεκδικούν. Έτσι η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια.
Ξαφνικά σκάει η μπόμπα, το πούμε έτσι, ότι το παιδί το διεκδικεί η πραγματική του μητέρα και ο πραγματικός του πατέρας. Εκείνη έδωσε έναν ολόκληρο αγώνα για να το κρατήσει. Είχα κάνει και ρεπορτάζ τότε για να το κρατήσει το παιδί, αλλά τελικά δεν μπορούσε. Και μα πώς να μπορούσε να το κρατήσει? Δεν είχε γίνει καμία, εκτός αν κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω, δεν είχε γίνει καμία νόμιμος υιοθεσία.
Το εμπιστεύτηκαν το παιδί στην Έλλη, από ό,τι έλεγε εκείνη, με την υπόσχεση ότι θα το υιοθετήσει. Και άρχισε να το μεγαλώνει. Δέθηκε πολύ με το παιδί. Το διεκδίκησαν μετά οι γονείς. Επέχτηκε ένα περίεργο αυτό από σπίτι σε σπίτι, από ταράτσα σε ταράτσα, από ό,τι λεγότανε δηλαδή. Αυτό την πλήγωσε πάρα πολύ.
Το πρώτο δικαστήριο που έγινε έδωσε στην Έλλη Λαμπέτη την επιμέλεια του παιδιού με την προϋπόθεση οι φυσικοί γονείς να το επισκέπτονται 2 φορές την εβδομάδα παρουσία της ηθοποιού. Η απόφαση δεχόταν ότι οι φυσικοί γονείς δεν έδειξαν το ενδιαφέρον που έπρεπε και έτσι το κορίτσι παρέμεινε στην κυρία Λαμπέτη όλα τα χρόνια εκτός από ένα διάστημα 2 μηνών. Η κυρία Λαμπέτη συνέχιζε η απόφαση, έδειξε απέραντη στοργή. Φέρθηκε σαν αληθινή μητέρα, με αποτέλεσμα το κορίτσι να αναγνωρίζει μόνο αυτή σαν πραγματική μητέρα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1975 οι γονείς της μικρής την πήραν για μία βόλτα, αλλά δεν την επέστρεψαν στο σπίτι της Λαμπέτη όπως όριζε η δικαστική απόφαση.
Το πόνεσε πάρα πολύ. Και Από τη στιγμή που, ενώ το δικαστήριο της το έδωσε και είπε ότι θα το, με τον καιρό θα το παραδώσει στους γονείς, δηλαδή κέρδισε τη δίκη, το κλέψαν το παιδί. Κάποια στιγμή πήγανε, είχαν επαφές και αυτά, πήραν το παιδί για να το δουν, υποτίθεται, δεν επιστρέψανε και της είπαμε προσπάθησε, γιατί πια είχε τραβηχτήσει πολύ αυτή η υπόθεση. Είχε γίνει και σύριαλ λιγάκι με τα περιοδικά και όλα αυτά τα διάφορα, τα οποία δεν τα αγαπούσε πολύ αυτά η Έλλη.
Η απαγωγή της μικρής έγινε θρίλερ. Οι φυσικοί γονείς κρύβονταν και η Έλλη Λαμπέτη τους υπέβαλε μήνυση για αρπαγή. Ωστόσο, απειλάγησαν από το τριμελές πλημελιωδικείο, διότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε δόλο στην πράξη τους. Η Έλλη Λαμπέτη, εξαντλημένη, παρετήθηκε από κάθε προσπάθεια να την κρατήσει κοντά της.
Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε ξένεστα. Μια μέρα. Ούτε. Όσο βαστάει ένας περίπατος. Ένα περίπατο. Δεν ζητάω πολλά, ε.
Ένα περίπατο.
Η κοινή γνώμη διχάστηκε.
Ο μόνος που αντέδρασα ήμουν εγώ. Και γράφω ένα άρθρο και της λέω: κόψε το βήχα, κυρία Λαμπέτη, και παράτα μας με αυτά τα παραμύθια ότι έχεις προσφέρει τόσα πολλά στο παιδί αυτό, ότι έχεις κάνει αυτά τα πράγματα. Μπράβο σου. Καλά τα έκανες. Αλλά θα μου πεις πόσα πήρες από αυτό το παιδί.
Το ήξερε η Έλλη, ότι έτσι και αλλιώς το παιδάκι πρέπει να γυρίσει τη φυσική του μητέρα. Και μια φορά, τέλος πάντων, που ήμουν εκεί στο σπίτι της στο Βόλο με το παιδάκι μαζί, εγώ έβλεπα τι έλεγε στο παιδάκι. Δεν τα μάτησα αυτά, γιατί όταν εγώ ήταν σε μη μαμά σου, πρέπει να. Δεν είχαν αυτά που την έχουν κατηγορήσει, θέλει να πάρει το παιδί.
Πρόκειται περί αστειότητας, λυπούμε, αλλά η Λαμπέτη εδώ είχε φτιάξει ένα λάθος, παρά το ότι το μια ευγενής ψυχή και παραμένει κατά τη δική μου κρίση. Εκεί είχε κάνει το μεγάλο λάθος της ζωής της.
Στο δικαστήριο η Λαμπέτη υποστήριξε ότι απείλησαν να τη σκοτώσουν. Έτσι δεν έχασε απλά την κηδεμονία της μικρής, αλλά με τις διαστάσεις που πήρε η υπόθεση και τους άστοχους χειρισμούς, στερήθηκε κάθε δυνατότητα να έχει μια επαφή με το παιδί.
Της συνέτριψε αυτό το πράγμα. Της κόστησε αφάνταστα.
Όπως έχει παραδεχτεί και η ίδια η Λαμπέτη, για μεγάλο χρονικό διάστημα παρακολουθούσε κρυφά τη μικρή.
Μεταμφιεζόταν για να πηγαίνει να το βλέπει το παιδί στο σχολείο καθώς σχόλαγε. Της τύχησε πάρα πολύ.
Το βρίσκω πολύ φυσικό ότι ήθελε να γυρίσει τη φυσική της μητέρα, αλλά και η Έλλη το βρίσκε πολύ φυσικό. Απλώς είναι ο τρόπος που έγινε. Έγινε λίγο βία και λίγο ξαφνικά.
Η εξομολόγηση της ίδιας της Λαμπέτη στη Φρίντα Μπιούμπι για το πώς την επηρέασε αυτή η ιστορία ήταν συγκλονιστική.
Μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ σαν άνθρωπος χάλασα. Η υπόθεση αυτή με σκάρτεψε. Στορκίζομαι. Ο αγώνας εκείνος, η λαχτάρα να την κρατήσω, ήταν μια δοκιμασία για το χαρακτήρα μου.
Όταν το κοριτσάκι ήταν 13 ετών, η δημοσιογράφος Φρίντα Μπιούμπι συναντήθηκε μαζί του και το ρώτησε για τα χρόνια της υιοθεσίας.
Όταν της είπα, θυμάσαι καθόλου τη ζωή σου με την Έλλη Λαμπέτη, λέει, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν τα παιδιά ξεχνάνε καμιά φορά. Εγώ θυμάμαι πράγματα που συνέβησαν στα 5 μου χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους ή αν ήταν δασκαλεμένη να λέει όχι.
Και βεβαίως οι δοκιμασίες για την Έλλη Λαμπέτη δεν σταματούν εδώ. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα δούμε πόσο καθοριστικά επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας της μια ακόμα δικαστική περιπέτεια και βεβαίως τα τελευταία της βήματα στη μάχη με το θάνατο. Η Έλλη Λαμπέτη για 14 ολόκληρα χρόνια πάλευε με τον θάνατο. Το 1969 την χτύπησε για πρώτη φορά ο καρκίνος. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν το όνομά της ενεπλάκη άδικα σε ένα περίεργο σκάνδαλο που έγινε γνωστό ως η Βίλα της Γλυφάδας. Να ένα πρωτοσέλιδο από εκείνη την εποχή. Και κλεισμένων των θυρών συνεχίζει στη δίκη της Βίλας, διαψεύδει η Λαμπέτη. Η Λαμπέτη ξεκίνησε αγώνα για να απεμπλακεί το όνομά της από την υπόθεση που έγινε πρωτοσέλιδο και μάλιστα η ίδια αναγκάστηκε να στείλει σε εφημερίδες διάψευση. Να μία από αυτές. Διαψεύδει η Λαμπέτη με επιστολή της προς εφημερίδες κατηγορηματικός και αγανακτισμένη. Εκείνη την εποχή η υγεία της επιδεινώθηκε πάλι. Ο καρκίνος έκανε μετάσταση, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα οι γιατροί να της αφαιρέσουν μία φωνητική χορδή. Το κύκνιο άσμα της στο θέατρο ήταν η παράσταση «Σάρα, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού». Το 1981, όπου έπαιξε συγκλονιστικά το ρόλο της κοφάλαλης Σάρας. Η Έλλη Λαμπέτη πέρασε στη σφαίρα του θεατρικού μύθου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983. Η Ακρόπολη
κυκλοφορεί με αυτό εδώ το πρωτοσέλιδο. Ήρθε η ώρα να φύγω, είπε η Λαμπέτη και ξεψύχησε. Άφησε την τελευταία της πνοή σε αμερικανικό νοσοκομείο. Ήταν μόλις 57 ετών.
Η Έλλη Λαμπέτη το 1969 ανακάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο. Αμέσως υπευλήθη σε μαστεκτομή. Ήταν μόλις 43 ετών.
Έζησε με το είδος, ένα είδος καρκίνου τρομερά επιθετικού και μεταστατικός 14 χρόνια.
Η μεγάλη πρωταγωνίστρια δεν παρέδωσε τα όπλα. Συνέχισε τις θεατρικές παραστάσεις.
Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς παραγγείλες αυτής λέγον «Εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε».
Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν το όνομά της ενεπλάκη σε ένα περίεργο σκάνδαλο. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, σε μια βίλα στη Γλυφάδα, γνωστοί Αθηναίοι και αλλοδαποί συμμετείχαν σε ομαδικές ερωτικές περιπτύξεις, έκαναν χρήση ναρκωτικών και το κατηγορητήριο περιέλαμβανε αρκετές ακόμα παράνομες δραστηριότητες. Ο δημοσιογράφος Απόστολος Βραχιολίδης, ένας από τους δαιμόνιους ρεπόρτερ της εποχής, ακόμα θυμάται το θέμα που είχε συγκλονίσει τότε όλη την αθηναϊκή κοινωνία.
Η βίλα των Οργίων υπήρξε μια πραγματικότητα τουλάχιστον από πλευράς δημοσιότητας της εποχής εκείνης. Γνωρίζω όμως άτομα στην Αθήνα που γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη βίλα των Οργίων, την υπαρκτή δε.
Έκπληκτη Λαμπέτη ακούει ότι κάποιοι μάρτυρες στην ανάκριση κάνουν αναφορά στο πρόσωπό της.
Την έφερε θέατη. Δεν ήτανε, από ό,τι ξέρω. Και όμως οι φήμες οργίασαν.
Ο τύπος της εποχής δίνει μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα και τα πρωτοσέλιδα διαδέχονται το ένα το άλλο. Αγανακτισμένη ηθοποιός στέλνει επιστολή στις εφημερίδες και δηλώνει ότι τα όσα γράφηκαν εις βάρος της οφείλονται σε προσπάθεια μείωσης της καλλιτεχνικής, επαγγελματικής και κοινωνικής προσωπικότητάς της. Οργισμένη αποφασίζει να δώσει συνέντευξη στους δημοσιογράφους. Πληρώνω την κακία, τη μοχθηρία και ακόμα κάτι τραγικότερο, την γνώση των άλλων, αυτών που με πληγώνουν για την κατάσταση της θλιβερής υγείας μου.
Πήγα και τη βρήκα αυτή την κοπέλα που έκανε αυτό το σοου και της λέω, ποιος σου είπε ότι η Λαμπέτη ήταν ανάμεσα στους θεατές? Λέει, μα μου τη δείξανε, μου είπαν, να έρχεται με την κόκκινη Mercedes της. Η Λαμπέτη δεν οδηγούσε ούτε κόκκινη ούτε πράσινη Mercedes, δεν οδηγούσε καθόλου.
Η πρωταγωνίστρια δικαιώθηκε με την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος πριν καν ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη. Η ιστορία της βίλας και η απώλεια της ατύπως υιοθετημένης κόρης της ήταν τα δύο μεγάλα χτυπήματα που επιδείνωσαν ανεπανόρθωτα την υγεία της.
Σ' αγαπώ.
Όχι, αδίκη μου, όχι, δεν είναι αυτή η έκφραση. Τι χάλασες. Πρέπει να κρατάς την ίδια θέση και την ίδια έκφραση.
Σ' αγαπώ.
Το κύκνιο άσμα της στο θέατρο ήταν η παράσταση «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού» το 1981, όπου έπαιξε συγκλονιστικά το ρόλο της κοφάλα Λυσάρας. Γνώριζε ότι αυτή η παράσταση ήταν το αντίο στο κοινό και στη ζωή. Ο καρκίνος βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο.
Αποφάσισε να παίξει αυτό το ρόλο επειδή ένιωθε ότι ήταν ο τελευταίος της ρόλος και ήταν ένας ρόλος που μπορούσε να τον κάνει γιατί δεν μιλούσε.
Λίγο αργότερα έχασε εντελώς τη φωνή της.
Άνθρωπος να αντιμετωπίζει τον καρκίνο με πιο μεγάλη λεβεντιά από την Έλλη Λαμπέτη δεν υπάρχει. Πρώτον τις εγχειρίες που έκανε και μετά αν σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος της ζωής της, ξέροντας ότι θα είναι λίγη η ζωή της, έμαθε πιάνο.
Όταν δεν θέλω να κλάψω, φωνάνε πολύ εδώ διαφορία δένες, δεν ξέρω τι έχω και παθαίνω τρομερός πόνος να κρατάω τα κλάματά μου.
Η Έλλη ήταν πολύ γενναία. Αντιμετώπισε πολύ γενναία την αρρώστια της. Αυτό μου κάνει κατάπληξη. Μου είπε μάλιστα μια μέρα, τρεις σκηνοθέτες ήρθαν να με δούνε στο νοσοκομείο, γεμάτη ίκτο που πέθαινα και πέθαναν και οι τρεις πριν από μένα.
Σε κάθε στάδιο της αρρώστιας γνώριζε πάντα την αλήθεια.
Κάποια μέρα μου λέει, θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο μου έργο που βγήκα στο θέατρο? Λέω, πώς το θυμάμαι? Μου λέει, ποιο ήταν?
Ήταν η Χάνελε πάει στον παράδεισο. Τώρα μου λέει είναι η ώρα της Έλλης Λαμπέτη να πάει στον παράδεισο.
Μοιάζει και σαν ψέμα αυτό που θα πω. Αλλά δεν είναι. Διαισθάνθηκα με έναν τρόπο το θάνατό της. Δηλαδή η στιγμή που κάπως με...
Όταν η Λαμπέτη ήταν στη Νέα Υόρκη για μια ακόμα εγχείρηση στο Λάρεγκα, διάβασε την είδηση του θανάτου της. Μία δημοσιογράφος άκουσε σε μία δεξίωση ότι η ηθοποιός πέθανε και χωρίς να διασταυρώσει την είδηση, τη δημοσίευσε. Η ΕΡΤ την αναμετάδωσε.
Μια κακή πληροφορία ή μια ενδεχομένως βιαστική εκτίμηση έδωσαν έναν πρόωρο θάνατο και έδωσε μια καταπληκτική απάντηση ίδια τότε. Μπορώ να σας διαβάσω και αυτήν. Με διαγράψανε από τους ζωντανούς. Έτσι είναι ψυχρό. Είναι πρωτοφανές. Όχι, όχι, δεν είμαι θυγμένη που δεν περιλαμβάνομαι ανάμεσα στους ζώντες ηθοποιούς των οποίων η τηλεόραση ετοιμάζει πορτρέτα. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι, επειδή έτσι αποφασίστηκε περισσότερο πεθαμένη, λιγότερο ζωντανή. Αλλά παρότι ξέρω σε ποιον τόπο ζω, με αφήνει άναυδη το επίπεδο της χώρας αυτής, η έλλειψη στοιχειώδους πολιτισμού, η έλλειψη της πιο ενστικτόδους ευγένειας.
Μισό χρόνο αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983, η Έλλη Λαμπέτη λυτρώθηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε επί 14 χρόνια. Η τελευταία πράξη της προσφοράς της ήταν να χαρίσει τα μάτια της με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να βγουν από το σκοτάδι για το οποίο εκείνη ήδη είχε ξεκινήσει. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι την τίμησαν την ημέρα της κηδείας της.
Την ημέρα της κηδείας είχα την αίσθηση ότι ήταν πίσω το ιερό εκεί και έβγαζε το κεφαλάκι της από την πόρτα και κρυφογελούσε, ας πούμε, με όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει, όλους αυτούς τους λόγους, ας πούμε, τους... Που ξέρω πόσο τα συχαινόταν αυτά τα πράγματα και τα γελιοποιούσε, ας πούμε, δεν τα πίστευε καθόλου, βέβαια.
Πέρασε η ώρα. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Γεια σας.
Η διαδρομή της Έλλης Λαμπέτη έγινε βιβλίο από τη Φρίντα Μπιούμπι. Είναι ένα γνωστό βιβλίο το οποίο έχει διαβαστεί πάρα πολύ. Η τελευταία παράσταση. Η νέα σειρά του Α, τελευταία παράσταση, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Λαμπέτη, όπως αυτή περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Μαρίνα Καλογύρου, Καριοφιλιά Καραμπέτη, σε σκηνοθεσία Σκενάζη. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, η μουσική επένδυση μιας σειράς γίνεται με μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Από εμάς, γεια σας.
Ποιο είσαι εσύ, Μελενέλη.
Κόβω και τα θέατρα και τις πρόβες, τ' άκουσες?
Γιατί θέλεις να γίνεις ηθοποιός?
Ο μικρή αυτό όνειρευα μου.
Το ταλέντο καλό είναι, αλλά δεν χρειάζεται πειθαρχία.
Ελπίζω μόνο να με συγχωρέσετε.
Σύντομα θα γίνεις πρωταγωνίστρια. Όλοι θα μιλάνε για σένα.
Ήταν τα εσές, τους πιάνουν όλους.
Μην σε προκηρύξεις και τόπλο. Θα φύγω από την πίσω πόρτα.
Θα κρύψω τα μαρίνα μου.
Και να ψάξουν.
Βάλεις την ψήμα!
Αυτό το κορίτσι έχει μεγάλο ταλέντο.
Είσαι πρωταγωνίστρια.
Νιώθω πως ερωτεύομαι. Βλέπω θάνατο γύρω σου. Μαμά! Αυτό το θέατρο μια μέρα θα γίνει το σπίτι μου.
Ηθοποιός. Σημαίνει φως.